Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Tema for forkynnelsen i formiddag Israel og Midtøsten-konflikten i lys av Bibelen. Vi går rett på sak og går til salme 122 og fra vers 6. Og vi leser, «Be om fred for Jerusalem. Måtte de som elsker deg leve trygt. Måtte fred råde bak dine murer. Trygghet i dine borger. For mine brødres og frenders skyld sier jeg, fred over deg. Fordi Herren vår Gud har sitt hus i deg.» Ber jeg at det må gå deg vel. Når Gud åpenbarer sine planer, da det ikke for å underholde oss, men for at vi skal be og samarbeide med ham. Han vil ikke at vi skal være passive, likegyldige eller uten kunnskaper i det profetiske ord. Tvert imot så vil han at vi skal være brennende, opplyste ved Guds ord og helhjertet engasjert for å virkeliggjøre hans åpenbarte vilje med alt vi og har. Et element her kunnskapen om våre historiske røtter. Gud historiens Gud. Han virker gjennom historie, geografi, mennesker, steder og fakta. Mye religiøs tenkning tar lett på dette, og snakker om fabler, fantasier, myter, abstrakte teorier som hører til i ideverdenen. Nyere tids spiritualitet forankret i et såkalt opplyst sinn, eller en høyere bevissthet, eller i kontakt med universets energier, som mange vil beskrive det. Bibelens lære så mye mer. Geografisk sett utspiller de bibelske hendelser seg i Israels land. Historisk sett handler det om Israels folk. Jesus understreker dette med all tydelighet. Den mest betydningsfulle personen i hele det nye testamentet var en israelitt. Merk deg at Jesu identitet som israelitt ikke opphørte med hans liv på jorden. Hvis vi går til Johannes åpenbaring, det femte kapittel, så kan vi lese, «Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Juda stamme, Davids rotskudd, han har seiret og den som kan åpne boken og de sju seil.» Her ser vi at Jesus Kristus, han for evig identifisert med David, Israels folk. Går vi til det nye testamentet og de fire evangeliene, som den historiske grunnvollen for den kristne tro, så ser vi at med unntak av et kort besøk i Egypt, så utspant alle hendelser seg innenfor Israels grenser. Over 90% av de mennesker som beskrevet i evangeliene israelitter. I hovedsak evangeliene en beretning om israelitter i Israels land. De 12 apostler var jøder. Paulus, hedningenes apostel, var jøde. Paulus medarbeider, de fleste var jøder. Til og med Timoteus regnes som jøde gjennom sin mor og måtte derfor omskjæres. Vi kan oppsummere det hele og si at Bibelen fremfor alt et skrift om Israel, skrevet av israelitter, delvis som historie og delvis som profeti. Israel, hva så spesielt ved dette landet, dette folket? Elsker ikke Gud alle? Gjør Gud forskjell på folk? Bibelen gir oss svaret. For å velsigne menneskeheten behøver Gud et land og et folk, her ligger nøkkelen til å forstå Israels betydning. Hør hva det står i 1. Mosebok kapittel 12 og vers 1-3. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse.» Abrahams ett er altså Guds instrument for å bringe velsignelse, frelse og gjenopprettelse til jorden. Videre leser vi, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Her oppretter Gud sin nådepakt med Abraham. Merk det at løftet ble gitt uten betingelser og fordrer ingenting fra Abraham for at det skal oppfylles. Det er motsatsen til Sinai-pakten der loven ble gitt ved Moses, som så absolutt var betinget av Israels folkets pakts troskap. Her er poenget. Gud gjør sitt forhold til andre avhengig av deres forhold til Abraham. Dette er et evig prinsipp, en guddommelig ordning som har vært virksom gjennom hele historien og vil bli det enda mer og enda mer oppsiktsvekkende tydelig i tiden som kommer. Tiden i Egypt og utgangen av Egypt etter 430 år ble på forhånd i skriften definert som en tid da folket skulle være i et fremmed land som ikke er deres eget hjem. I Egypt skulle de vokse seg tallrike, og skriften sier derfor i 1. Mosebok 46, «Frykt ikke for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk.» I det de drar ut gjennom Rødehavet, fødes de til et folk. Israels kall begynner for alvor med utgangen av Egypt. Og de oppmuntres til aldri å glemme denne dagen. Til evig tid skulle de feire påske. Det spesielle med det jødiske folket er at de er stemplet med Guds evige plan. Uten folket kan ikke Gud fullbyrde sin plan om å velsigne menneskeheten. Uten landet kan ikke kallet gå i oppfyllelse. Uten Gud kan ikke folket fylle sin funksjon. Når Gud derfor gjenoppretter sitt folk, så begynner han med landet. Og det er viktig at vi kristne forstår dette og ser dette perspektivet med Guds øyne. 14. mai 1948, på en eneste dag, ble Israel født som nasjon. Etter nesten 2000 år i landflyktighet var jødene endelig hjemme igjen. Guds profetiske klokke slo et nytt slag og viser med all tydelighet at Gud står ved sitt ord. Omkring 2650 år tidligere profeterte Jesaja i kapittel 66 og vers 8. «Hvem har hørt noe slikt? Hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag? Kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom.» Nå er det ingen menneskelig domstol som kan gi en gyldig og autoritativ dom som kan aksepteres av alle parter i Midtøsten-konflikten. Vi må derfor gå til en høyere autoritet, Bibelen. I Salme 24, vers 1 kan vi lese, «Jorden og det som fyller den, verden og de som bor der, alt hører Herren til.» Det er altså Gud som eier jorden. På jorden finnes det ett speciellt område som Gud på en speciell måte har gjort krav på, nemlig Israels land. Hedenske nationer planlägger att ockupera detta landet och detta folket, något som strider emot Guds vilje. Profeten Ezekiel i kapitel 38 säger det slik: Du drar upp mot mitt folk Israel en sky som täcker landet. Det ska ske de sista dagar då före jag dig mot mitt land för att folkeslagene ska lära mig att känna när de blir vittne till att jag uppenbarar min helighet på dig Gog. Guds suveränitet är igen uppenbar. Selv om Gog och hans allierte tror att de har planlagt att det ska lyckas en invasion av Israel, så har Gud full kontroll. Det är grund till att märka sig hvordan Gud kallar folket mitt folk och landet mitt land. Det är med andra ord inte jødenes land dypest sett. Det är Guds land. Han äger det och har därför bestämmelsesrätt över sin egen egendom, en egendom han har gitt till jødene. Hos profeten Joel, det tredje kapitel, kan vi läsa: Da vill jag samla alla folkeslag och föra dem ned i Josafats dal. Där vill jag hålla rättergång med dem om Israel, mitt folk, och min egendom som de sprette bland folken. De delte mitt land. Josafats dal, ifølge jødisk tradition, så är detta en del av Kedrondalen mellan templet och Oljeberget. Josafat betyder Herren dömer. Joel kan ha ment ett symboliskt sted, och antagligen är detta en annan beskrivelse av slaget vid Harmageddon som står beskrivet flera gånger i Johannes uppenbaring. Märk dig grundlaget för domen, hur nationerna har handlat överför Israel som kallas mitt folk. Min egendom, och landet kallas för och beskrives det gale de gjorde mot det. De delte mitt land. Hvis vi går over til en av salmene, salme 105 og fra vers 8, kan vi lese: Han minnes til evig tid sin pakt, det ord han fastsatte til tusen slekter, pakten han sluttet med Abraham, det han lovte Isak med ed, det gjorde han til lov for Jakob, till en evig pakt för Israel, och sa: Jag ger dig Kanan till arv och egendom. Han tvivlar alltså inte ett sekund på de släktsled som fick löfte om landet. Han brukar alla tänkbara uttryck för att fastslå vår uforanderlig utvälgelsen är. Han brukar ord som pakt, det ord han fastsatte, det han lovte. Han lovte det med ed. Dette har blivit en lov igen, noe han stadfestet som en evig pakt. Och han oppsummerer allt dette och säger: Jag ger dig Kanan till arv och egendom. Översätter vi det till gott norsk på ett enkelt språk som alla kan förstå, så betyder detta: Gud står vid sin pakt och vill att hela världen ska veta det. Blir du med mig till femte Mosebok kapitel 32, så kan vi läsa: Då den högste gav folkeslagene land och skilte människorna från varandra, satte han gränser mellan folkene efter tallet på Israels söner. Märk dig, efter tallet på Israels söner. Gud har alltså inte överlåtit till tillfälligheterna hur de olika folk ska bosätta sig. Då han bestämde området för nationerna, då startade han med Israel. Efterpå gav han områder till arv till de övriga folkene i forhold til det Israel hadde fått. Det er viktig å merke seg at det område Israel ble tildelt, var bestemt ut fra det antal Gud visste de til slutt ville komme til å bli. Israel altså begynnelsen og sentrum i det hele. Dette urettferdig? Stiller du deg det spørsmålet, så vil jeg be deg ta en titt på denne oversikten. Her en skisse over 22 arabiske stater i verden i dag. Se hvor stort det sammenlignet med at det bare én jødisk stat. Vi kan godt si at det to slags kriger i Midtøsten. Den ene selvmordsbombere og Hamas-raketter som sendes mot Israel, og Israels svar i form av bomber, raketter, bakkestyrker som går inn i Gazastripen. Det den ene krigen. Den andre krigen vi vitne til kan vi kalle en internasjonal krig om opinionen. Propagandakrigen fortsetter uavbrutt selv når det våpenhvile mellom partene. Jeg enig med Erling Rimehaug som sier det umulig å forstå Israel uten å forstå deres nasjonale traume holocaust. Alle forstår at dette en grusom erfaring å bære med seg i livet. Men det mindre forstått at dette også handler om skam. Skammen over ikke å ha gjort motstand mot jødeutryddelsen. Et grunndogme for staten Israel at jødene aldri mer skal la seg slakte uten motstand. Det mest skambelagte minnet de jødiske lederne som forhandlet med nazistene. Med dette bakteppet blir det noe enklere å forstå deres reaksjon på kravet om å forhandle med dem som vil utrydde dem. Holocaust-traume handler også om at verden ikke stilte opp for jødene. Vi lot nazistene drepe dem. Jeg vet ikke om du har vært i Berlin og sett minnesmerket over Europas myrdede jøder fra 2. verdenskrig. Det som disse kampestenene av monumenter roper med all tydelighet «Never again». Det handler ikke om at jøden fullkomne, eller siden de Guds utvalgte folk, så kan de gjøre akkurat hva de vil. Vi vet alle bedre enn det, ikke minst de selv. Israel ønsker å leve i en jødisk stat, og å leve i fred. Og Israel anerkjenner palestinernes rett til også å ha en egen stat og leve i fred. Problemet at de fleste palestinere og mange muslimske og arabiske stater ikke anerkjenner Israels stat. Dette har vært en virkelighet siden 1947. Da stemte FN for å dele landet, som ble kalt Palestina, i en jødisk stat og en arabisk stat. Den jødiske nasjonen aksepterte FNs deling, men ingen arabiske eller muslimske land aksepterte den. 15. mai 1948 angrep alle de omkringliggende arabiske stater, Libanon, Syria, Irak, Transjordan og Egypt, den en dag gamle israelske stat, for å ødelegge den. Til verdens store overraskelse overlevde den lille jødiske staten. Så tar vi med seksdagerskrigen i 1967. Egypts diktator proklamerte planen om å ødelegge Israel. Egypts tropper stilte opp langs Israels landegrenser, og styrkene fra de omkringliggende arabiske landene ble mobilisert for å angripe. Israel kom dem i forkjøpet og angrep Egypt og Syria. De anmodet Jordans konge om ikke å bli med i krigen, men forgjeves. Det grunnen til at Israel overtok kontrollen over den såkalte Vestbredden, eller okkupert område som det kalles igjen og igjen i media i dag, eller Judea og Samaria, som Bibelen kaller det. Et område litt større enn Oslo og Akershus til sammen. Etter dette samlet de arabiske stater seg om disse tre ordene. Ingen anerkjennelse, ingen fred, ingen forhandlinger. I 1978 så gav Israel tilbake Sinai-halvøya, et område større enn deres eget land med store oljeforekomster. Grunnen var at Egypt under nye ledere undertegnet fredsavtale med Israel. Vi så hvordan Israel ga land for fred, noe de har vært villige til å gjøre også med palestinerne. Alt det palestinerne trenger å gjøre er å anerkjenne Israels rett til å eksistere og å leve i fred. Da Israel tilbød dette i år 2000, ville de gi 95% av palestinsk suverenitet av Vestbredden og hele Gaza. Men de palestinske lederne forkastet tilbudet. I stedet sendte de selvmordsbombere inn i landet. Her et viktig spørsmål. Hva ville skje hvis de arabiske stater la våpnene ned? Det ville bli fred umiddelbart. Hva ville skje hvis Israel la våpnene ned? De ville bli utslettet og drept. Profetene mante folket til omvendelse. Det nemlig slik at utvelgelsen ga ikke Israel noen historiske fordeler, tvert imot. Profeten Amos, det tredje kapittel, sier det slik, «Bare dere vil jeg kjennes ved blant alle jordens slekter, derfor vil jeg straffe dere for alle syndene deres.» Israel ble kalt til omvendelse igjen og igjen av profetene, til å vende seg til Gud og bekjenne sine synder. Det handler altså ikke om å forsvare alt Israel gjør, ukritisk, som noen vil beskylde oss for. Men Bibelen taler et grunnleggende budskap til oss kristne. Paulus går i dybden på dette i tre kapitler i Romerbrevet 9, 10 og 11. Jeg tar med en liten smakebit her i dag. Han forklarer med all tydelighet at problemet er at de var ivrige for Gud, men det slo ut i feil retning. Romerbrevet 10, 2 sier det på denne måten. De brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. I det tredje verset sier Paulus, de kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. Altså Paulus gjenkjenner med all tydelighet at jødene har sine feil, slik som vi alle har. De omtales i skriften som et strilynt folk. Spørsmålet blir om Gud likevel står bak sitt ord, sine løfter til Israel og utvelgelsen av folket. Og her vil jeg du skal høre godt etter. I Romerbrevet 11. kapittel og de seks første versene sier Paulus i klartekst, og jeg vil lese disse versene, for de trenger ingen kommentar fra meg. Han sier, «Jeg spør så, har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke, for også jeg er israelitt, av Abrahams ett og Benjamins stamme. Gud har vel ikke forkastet sitt folk, det folket han vedkjente seg? Vet dere ikke hva skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel?» Overfor Gud. Herre, dine profeter har de drept, og dine alter har de revet ned. Jeg den eneste som igjen, og nå står de meg etter livet. Men hva det guddommelige svar han får? Jeg har holdt 7000 mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal. På samme måte det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. Og Paulus oppsummerer det og sier det slik, og det av nåde, det ikke på grunn av gjerninger, ellers var det ikke lenger nåde. Eller så var ikke nåden lenger nåde. Det høres ut som et budskap vi alle har behov for, eller hva? Det jeg vil minne om her i dag, hvordan alle nasjoners fremtid står på spill. Derfor kan vi ikke være nøytrale. Det slik at ikke før Israel får sin del av arven, kan de øvrige nasjoner få del i de velsignelser Gud har bestemt for dem fullt ut. Det en Guds prioritering som Paulus starter romerbrevet med, kapittel 1 og vers 16, hvor han sier, «For jøde først, og så for greker.» «For jøde først, og så for greker.» Vi har en tendens til å snu det hele på hodet, men Bibelen krystallklar på dette området. Det vi som hedninge nasjoner som podet inn på oljetreet. For jøde først, og så for greker. Det grunnen til at Gud kaller menigheten, deg og meg, til å be. Som vi startet talen med i dag, be om fred for Jerusalem, som salme 122 forteller. Måtte de som elsker deg leve trygt. Måtte fred få råde bak dine murer, trygghet i dine borger. Så hvorfor befaler Gud kristne over hele jorden om å be for denne byen, Jerusalem? Bibelen sier det en Guds endelig plan å opprette sitt rike på jorden med Jerusalem som hovedstad. Han sier, fred over deg, fordi Herren vår Gud har sitt hus i deg, ber vi om at det må gå deg vel. Det blant annet det vi ber om hver gang vi ber Fader vår, komme ditt rike. Skje din vilje som i himlen, så også på jorden. Derfor oppfordrer profeten oss, profeten Jesaja i kapittel 62, om å be med utholdenhet og tro. Hør hva han sier. På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie. Ikke hele dagen og ikke hele natten. De som minner Herren, unn dere ingen ro. Og jeg gir ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør henne til en lovsang på jorden. Vektere, det forbedere som Gud har kalt til å holde ut i bønn for Jerusalems gjenopprettelse. Og merk deg oppfordringen, unn dere ikke ro. Det slår meg når jeg går inn i skriften og forbereder et budskap som dette. Når jeg har latt disse skriftstedene synke ned i hjertet mitt, så det akkurat som det åpner seg et rom av åpenbaring, lys og forståelse. Ja, det omtrent som tåka letter, og jeg ser virkeligheten i verden i dag med nye øyne. Det grunnen til at jeg ville tale budskap om dette til deg i dag. Og min bønn om at det samme skal skje med deg når du lar skriftens ord for synke ned og smelte sammen med troen i hjertet ditt. Samtidig så vet jeg ikke om noe tema i skriften som så raskt går i glemmeboken. Det nesten uhyggelig. Det akkurat som kunnskapen ikke fester seg. Det et område vi lett faller i søvn, som nedprioriteres i forhold til alt annet som viktig for en menighet. Og jeg forstår profetens ord mer og mer. Unn dere ingen ro. Som pastor så tar jeg et ansvar for dette. Gud kaller oss til å være våkne og til å be, og vi ønsker at denne bønnen stadig skal bli bedt fra dette Guds hus. Fred for Jerusalem. Vi ber om fred for Jerusalem. Må det gå dem vel som elsker deg. Vi velsigner deg, Israel. Ingen hovedstad i verden vil kunne være fullstendig trygge før det blir fred i Jerusalem. Det må være noe av den mest motiverende faktor du kan tenke deg når vi ber fred for Jerusalem. Så ber vi samtidig om fred i alle andre nasjoner på Guds orden og prioritering for jøde først, og så for greker. Derfor tror jeg det så viktig å slutte seg til Paulus ord når han går i forbønn for de troende og ber dem om følgende i 1. Timoteus brev kapittel 2. Og nå formaner jeg dere frem for alt, og merk deg, frem for alt, og bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker, be for konger og alle som har en høy stilling. Effekten av dette vil bli, som han sier, så vi kan føre et stille og fredelig liv som preget av Guds frykt og vinner respekt. Dette rett og godt for Gud, vår frelser. Jeg tror ikke jeg overtolker dette verset når vi lar det tale til oss på følgende måte. Vårt lands holdning til og handling overfor Israel har stor betydning for vårt eget lands velstand og fred. Guds pakts troskap mot Israel, det på en måte det sikre bevis på hans trofasthet mot menneskeheten. Så lenge Israel eksisterer, så roper det med all tydelighet et budskap til verden i dag. Gud står bak sitt ord og trofast. Hos profeten Malakias kapittel 3 og vers 6 kan vi lese: «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønner, ikke gått til grunne.» Her kan vi altså lese at en av de beste bevis på at Gud ikke forandrer seg, at Jakob, det vil si Israel, ikke har opphørt å eksistere. Hadde ikke den uforanderlige Gud hjulpet dem og beskyttet dem gjennom alle disse århundreder av forfølgelser, ville de vært utryddet fra jordens overflate for lengst. Herren sier at grunnen til at jødene ikke utryddet, at han deres Gud og kan aldri forandres. Derfor vil jeg avslutte med å sitere salme 36 og vers 6, hvor salmisten løfter sin røst til Gud og sier: «Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene.» Herre, vi takker deg for budskapet i ditt ord, som skaper klarhet og som hjelper oss i å forstå, men fremfor alt vil vi bevare ordene i hjertet vårt, og vi vil respondere i lydighet mot det profetiske ord og be om fred for Jerusalem. Vi ønsker å løfte fram ditt folk Israel, som du kaller for ditt folk, og for landet som du kaller for ditt land, og vi ber for vår egen nasjons ledelse om visdom til å lede vårt land i henhold til denne sannhet. I Jesu navn ber vi. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.